Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើង2ដងនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមគ្នានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
លោកពូទីនសូមឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងអូបទ្វីបកូរ៉េ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅវៀតណាមអាចជួយប្រទេសនេះឲ្យក្លាយជាជំរើសវិនិយោគជំនួសឲ្យចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបញ្ជាឲ្យប្រើធរក្តៅចំពោះបទល្មើសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងបានថ្លែងថា
ក្នុងពេលដែលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមស្របតាមការវិវត្តនេះចឹងវាកើតឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបទល្មើសសម្លាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យ
តុលាការកំពូលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមោក្ខកម្មលើនីតិវិធីឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកមីតសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាងារផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីខែអង្គារបានកើនឡើងដល់68នាក់ហើយដោយឡើងច្រើនជាងតួលេខពីពេលមុនចំនួន32នាក់ការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមូម៉ាន់ដារ៉ានៅពេលពួកអ្នកស្រុកបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងភូមិដាកាទាមទារឲ្យមានការដកដំណែងពីមេបញ្ជាការប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអាត់តាហ៊ុលឡាខុកយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាមានមនុស្ស165នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះពួកតាលីបានបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនោះទេកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់ដែលជាទីរួមខេត្តនោះយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃនាយកដ្ឋានសិក្សាអប់រំប្រចាំខេត្តដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA គ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់ទេដែលនៅទីនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការឆ្មក់វាយប្រហារសឹងតែទាំងអស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងអាគារស៊ីវិលនិងអាគារខាងការសិក្សាអប់រំបានត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសាខាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលគេស្គាល់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានហៅកាត់ថា ISKP និងពួកបះបោតាលីបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាដែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាង
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងឆ្លងព្រំដែនក្រសួងប្រងរួមបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាការិយាល័យថ្មីនេះនឹងត្រូវបើកដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងកេសុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការិយាល័យទំនាក់ទំនងនេះនឹងក្លាយជាបណ្ដាញប្រឹក្សានិងទំនាក់ទំនង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងយោធានិងកសាងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ ប្រទេសទាំងពីរនឹងដាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនរហូតដល់20នាក់ដើម្បីធ្វើការក្នុងការិយាល័យទំនាក់ទំនងនេះគំនិតនៃការបង្កើតការិយាល័យនេះឡើងគឺកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនកាលពីខែមេសាការិយាល័យនេះគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងតាំងពីខែមុនម្លេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែស្ថានភាពជាប់គាំងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងល្បឿននៃការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនេះជាការសន្យារបស់លោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាស្ថានភាពនេះមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅពេលនោះលោកគីមជុងអ៊ុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោកត្រាំស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាលើកទី2
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង Vladivostok ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យនៅការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខជាថ្នូរនឹងវិធានការចំពោះទៅកាន់ការធ្វើកំអមមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្ធកូរ៉េលោកពូទីនបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាជាការមិនបានផលល្អទេប្រសិនបើយើងទាមទារអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីភាគីកូរ៉េខាងជើងហើយជាការឆ្លើយតបពួកគេមិនបានទទួលអ្វីសោះនោះលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងពិធីមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនហ្សូអាបេនៃប្រទេសជប៉ុនលោកពូទីនបាននិយាយថាការធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិជាការសំរុំជាមួយសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅជំនួយកម្ពុជាមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់មកលោកត្រាំនិងលោកគីមបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានពាក្យពេចន៍ស្ពិចស្ពិលអំពីការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតថ្មីៗបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានថិតនៅខ្ពស់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Vladivostok កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រុងប្រៀបផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយមានលក្ខខណ្ឌថារដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងពិសោធន៍កម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ខ្លួននិងបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់យកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដំណើរការឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមផងដែរពីថ្នាក់ដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានការពិភាក្សាអំពីពលរដ្ឋវ័យចំណាស់សេដ្ឋកិច្ចតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកសកម្មប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាដើមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនេះជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងឯកជនហើយមនុស្សភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយល់ឃើញថាវេទិកានេះជាអង្គការដែលមានទំនោរទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាជំនួបក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណាយតិចជាងផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រដែលពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងនាំចេញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលជាអាចបញ្ចុះបញ្ចោពាណិជ្ជករនានានៅឯកិច្ចប្រជុំនោះថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាទីតាំងសាកសមមួយសម្រាប់ទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នានាដូចជាគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Alicia Kasha Herrero សេដ្ឋវិទូចម្បងខាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃធនាគារវិនិយោគ Natixis របស់បារាំងអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាជម្រើសមួយផ្សេងជំនួសឲ្យប្រទេសចិនដោយសារតែវៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនផងនិងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងជាងនេះទៀតប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាអាចប្រើវេទិកានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខាសេយឺសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបញ្ជាឲ្យប្រើធរក្តៅចំពោះបទល្មើសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមោឃកម្មលើនីតិវិធីឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនៅរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សារើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកមីកសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខណៈដែលកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកនៅទីនោះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបញ្ជារបស់លោកសខេងធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចិនជាច្រើនទៀតចូលមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតចុះទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសខណៈភាពមិនប្រក្រតីនិងបទល្មើសជាច្រើនកើតឡើងដោយសារកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនរូបនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកសខេងថ្លែងថានាពេលថ្មីៗនេះកំណើនជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនកំពុងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅ 70,000 នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបន្ថែមថាកំណើនយ៉ាងគំហុកនេះធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុប្រឈមនឹងការកើតមាននូវបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាឃាតកម្មចោរកម្មអនាម័យនិងបរិស្ថានខណៈខេត្តនេះមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ
ក្នុងពេលដែលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមស្របតាមការវិវត្តនេះអញ្ចឹងវាកើតឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបទល្មើសសម្លាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យដែលយើងបារម្ភផុតខ្លាចថាទឹកសមុទ្រដែលកំពុងតែជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនិងអន្តរជាតិរីកកោតសរថាល្អនោះបើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រនេះខ្លាចទៅជាទឹកសមុទ្រដែលប្រើនឹងកើត
លោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិការមួយដែលមានសមាជិកមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនៅទីនោះ
រៀបចំជាក្រុមមួយគេហៅថាក្រុមប្រតិបត្តិការឬមួយក៏ក្រុមគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែកម្រិតស្រាលមិនមែនទៅធ្វើជំនួសឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុទេក៏ប៉ុន្តែគឺទៅគ្រប់គ្រងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលខេត្តមិនមានលទ្ធភាពប្រອບទាំងការបង្ក្រាបបទល្មើសបទល្មើសផងកន្លងទៅគឺអគ្គអន្តរវេសបានបញ្ជូនមកក្រុមទៅហើយតែមិនរងគ្រប់គ្រាន់ទេហើយអគ្គអង្គបាលក៏ដូចជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅខ្លះដែរដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមិនរងគ្រប់គ្រាន់
ជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលជាចំណូលថ្មីលើទឹកដីកម្ពុជាកំពុងបង្កឲ្យមានបទល្មើសជាច្រើនដែលមួយចំនួនធំនៃបទល្មើសធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនគ្នាឯងធ្វើទារុណកម្មនិងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមគេឃើញថាជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនមកបន្តបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនដោយថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំងពីរការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលលោកជួបសន្ទនាជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ចិននៅខណៈកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនកំណើនជនជាតិចិនមកស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការដែលជនជាតិចិនទាំងនោះចូលមកធ្វើការរកស៊ីនិងបើកបនល្បែងកាស៊ីណូព្រមទាំងបានប្រើពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ស្រេចលូឡាមិនគ្រប់ច្បាប់កម្ពុជាជាដើម លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការបង្កើនក្រុមការងារទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីកំណើនជនជាតិចិននៅកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាធំលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យនិងមានយន្តការច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្នុងការធានាថាជនបរទេសដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមិនបង្កបញ្ហា
វិជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានតឹងរឹងមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ប្រមូលគេឲ្យមកចូលរកស៊ីនៅស្រុកយើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំផងដែរដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីមួយថាវិនិយោគទុនមកហ្នឹងមកដោយសុចរិតទេមិនមានយកលុយកខ្វក់មកលាងទេហើយរឿងទី2ទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការវិនិយោគទុនហ្នឹងគឺត្រូវបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវហើយការរកស៊ីនេះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរក្នុងរយៈពេល7ខែនៃដើមឆ្នាំ2018នេះភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង160,000នាក់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយបានកើនឡើងដល់ 5.8 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017កើនឡើងប្រមាណជា 22% ធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃអាណត្តិទី6នៅតែបន្តធានាឲ្យបាននូវបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគដ៏ល្អសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសជាពិសេសវិនិយោគិនពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានការអនុញ្ញាតពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបានមកបង្ហាញខ្លួននៅសាលសវនាការតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទទួលការកាត់សេចក្តីពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការឃាត់ខ្លួនខុសពីនីតិវិធីតុលាការកំពូលបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះអតីតអ្នកកសែត2រូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុននោះបានទទូចសុំឲ្យតុលាការធ្វើមុខកម្មនីតិវិធីឃាត់ខ្លួនខុសពីការកំណត់របស់ច្បាប់ពួកគេនិយាយថាការធ្វើមុខកម្មនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរំលាយចោលសំណុំរឿងចារកម្មដែលនឹងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការក្រុងដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបើកសវនាការអស់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងមកនោះតុលាការកំពូលបានសុំថយទៅធ្វើការពិចារណានិងបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្រៅតុលាការកំពូលលោកអួនឈិនវ័យ49ឆ្នាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតយ៉ាងដូចនេះ
បើមុខភាពនីតិវិធីទៅបាននេះថារឿងរ៉ាវនេះគឺវាត្រូវបញ្ចប់ណាត្រូវបញ្ចប់ហើយដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពណាមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរហើរក្នុងការអូស៊ីអ្វីដឹងស្រាប់ហើយតែពេលដែលខ្ញុំជាប់នឹងវា9ខែ7ថ្ងៃយើងខាត់ពេលវេលាខាត់លុយខាត់កាក់គ្រួសារចំណាយគុណរហូតដល់4និង5ដងការចំណាយគុណនឹង4គុណនឹង5ហើយយើងអត់មានចំណូលណា
លោកអួនឈិនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រោយការចេញពីពន្ធនាគារលោកជួបប្រទះឧបសគ្គក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដោយហេតុថាឧបករណ៍សម្រាប់ថតរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានត្រៀមទុកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការងារនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង
ចេញមកវិញសម្ភារៈយើងដែលបំរុងថានឹងគិតគូរយកមករកស៊ីដើម្បីរកចំណូលជំនួសអាការដែលយើងបាត់បង់ការងារ វាអាស៊ីសេរីទៅហ្នឹងគឺវាយើងអត់មានអីធ្វើយើងសម្ភារៈនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចទាំងអស់
លោកជាងសធិរិននិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលសួរដេញដោលនៅសាលសវនាការតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអតីតអ្នកកសែតរបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីទាំងពីរបានប្រាប់លោកចៅក្រមគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការខុតនឹងឃុំខ្លួនពួកគេដែលបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺមិនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់កំណត់ពលគឺការឃុំខ្លួនដោយគ្មានបទចោទបានធ្វើឡើងលើសពី48ម៉ោងលោកយាងសុធិរិនវ័យ35ឆ្នាំដែលជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបរាប់ពីការឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមន័យដើមថាថ្ងៃទី14អត់បានជួបព្រះអញ្ញានិងព្រះអញ្ញារងទារួចក៏សមត្ថកិច្ចយកទៅថតរូបហើយក៏បញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ជួបព្រះអញ្ញាម៉ោង 4:30 នាទីហើយថ្ងៃទី18ជួបចៅក្រមស៊ើបសួរទើបត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅព្រៃសរពេលយប់ម៉ោង 7:00 លោកជីងសុធិរិនបានសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិចារណាលើការមុខភាពការឃុំខ្លួនលើ48ម៉ោងនេះនៅក្រៅតុលាការកំពូលលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេត្តាបានប្រាប់អ្នកកសែតថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនិងសហការីលោកដែលត្រូវបានគេបំពានសិទ្ធិនិងចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះ
វាតាពិតវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំហីការចោទប្រកាន់ហ្នឹងរហូតដល់ឈានការឃុំខ្លួនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នក9ខែជាងក្នុងពន្ធនាគារដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំលំបាកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបែកបាក់គ្រួសារហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះវាជាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ដោយសារអីដោយសារតែពួកខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ហើយបើយើងបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ទៅបីដាក់គុកយើងប៉ុន្មានឆ្នាំក៏យើងមិនថាអីតែយើងអត់ខុសអីសោះហើយយើងចាប់ប្រកាន់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារប៉ុនកូនហើយរងទុក្ខវេទនាក្នុងពន្ធនាគារអាហ្នឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោករាជអាជ្ញាអុកកំសិតបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរក្សាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានបដិសេធចោលការសុំធ្វើមុខកម្មនេះកាលពីពេលមុនលោកព្រះអញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាកាលដើមឡើយការស្នើសុំធ្វើមុខកម្មនីតិវិធីឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតែឥឡូវអ្នកទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំរួចទៅហើយនោះដូច្នេះការស្នើសុំនេះគ្មានប្រយោជន៍ទៀតឡើយលោកកៅវណ្ណីមេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីបានប្រាប់អ្នកកសែតបន្ទាប់ពីសវនាការថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាសម្រេចធ្វើមុខកម្មនីតិវិធីនៃការឃាត់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកដែលលោកអះអាងថាបានធ្វើឡើងលើសពី48ម៉ោង
នៅក្នុងរឿងក្តីនេះអ្វីចំណុចដែលសំខាន់ដែលជាចំណុចរំលោភនីតិវិធីគឺមានន័យថាសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីកោបាលប៉ូលីសហ្នឹងគឺអាភ្នំពេញហ្នឹងគាត់បានរំលោភឬឃាត់ខ្លួនកូនក្តីទាំងនោះលើសម៉ោងកំណត់បាទលើសពេលវេលាមិនថាជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ខត់ត្រឹមតែ48ម៉ោងហើយនៅខាងប៉ូលីសពីផុតអាហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ព្រះអញ្ញាបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងគឺគាត់ខត់រហូតដល់លើសរុប60ម៉ោងជាង50ម៉ោងជាងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់លើស20ម៉ោងលើស18ម៉ោងជាងបាទដល់គ្មានការអនុញ្ញាតជាលិខិតអក្សរពីខាងព្រះអញ្ញា
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញឯកាដោះលែងលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះទេយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការក្រុងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្វាគមន៍ការដោះលែងនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានការវិវត្តច្រើនថែមទៀតចំពោះរឿងនេះដែលអាចនាំដល់ការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអះអាងថាបទចោទអំពីចារកម្ម ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរគឺជាបទចោទមិនពិតប្រាកដនោះទេ។កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់អង្គការ Amnesty International ដែលជាចលនាសកលប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផងដែរ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា VOA នឹងលើកយកបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Nick Bereford នាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដីអំពីកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបើចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចទៅចាក់ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីនៅព្រឹកស្អែកនេះវិញសូមអរគុណ
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានជំរុញអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យស្វែងយល់ទទួលស្គាល់និងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលប៉ះពាល់ដល់ជនបរទេសមុនពេលដែលអំពើហិង្សានេះឈានដល់ដំណាក់កាលពិបាកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Lisa ឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNHCR នៅក្នុងទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនៅតាមតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការនេះបានបន្ថែមថាសូម្បីតែជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាពិសេសជាអ្នកងាយរងគ្រោះបានខ្លាចជាទិសដៅនៃគំនិតប្រឆាំងជនបរទេសដ៏ហិង្សានេះគេបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានពួកអ្នកតវ៉ាដែលពោពេញដោយកំហឹងសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់សូវេតូនៃទីក្រុង Johannesburg កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនៅពេលនោះដែរក្រុមមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃបានលួចនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបរទេសអង្គការ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាតឹងតែងរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជនបរទេសនេះកំពុងរីករាលដាលដល់ខេត្ត KwaZulu-Natal និងខេត្ត Western Cape អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR លោក Charlie Yesley បានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះដែរបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែតំណែងតំណងរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជនបរទេសតាំងពីពេលនោះមកជាទូទៅមានលក្ខណៈសុខសន្តិភាពជាធម្មតាទេលោក Yesley បាននិយាយថា
But we do see these flare-ups every now and again and we do want to underscore that those affected are people who have already fled war
ប៉ុន្តែយើងឃើញករណីទាំងនេះកើតឡើងម្ដងម្កាលហើយយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលបានរងគ្រោះគឺជាអ្នកដែលបានគេចពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗពួកគេត្រូវបាននាំមកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែពួកគេត្រូវការការការពារ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង 280,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Yesley និយាយថាបុគ្គលិករបស់អង្គការ UNHCR បានទៅជួបអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ Soweto កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគេឃើញថាហាងលក់ដូររបស់ជនបរទេសត្រូវបានគេលួចនិងបំផ្លាញចោលដែលធ្វើឲ្យជនបរទេសទាំងនោះបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោក Yesley បានបន្ថែមទៀតថាអង្គការ UNHCR ពេញចិត្តជាមួយនឹងការថ្កោលទោសរបស់សង្គមស៊ីវិលចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះនិងសង្ឃឹមថាករណីនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពជាមួយនឹងជនបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើង តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកមីកសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកពូទីននិយាយថាគ្មានអ្វីជាឧក្រិដ្ឋកម្មទេអំពីពួកជនជាប់សង្ស័យស្ដីពីការបំពុលនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើឲ្យបង្កើតកម្លាំងការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បញ្ជាក់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអាទិធិមួយចំនួនដែលកូរ៉េខាងជើងប្រកួតជួនថាជាទាហានអាមេរិកកាំង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្គាល់អត្តសញ្ញាណបរិសុទ្ធ២អ្នកដែលប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបំពុលអតីតចាប់បរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់កាលពីខែមីនាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយសារធាតុ Nerve Agent ដែលបានធ្វើឲ្យលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Yulia Chu លោក Putin បាននិយាយថាគ្មានអ្វីពិសេសឬអកតទេអំពីបរិសុទ្ធ២អ្នកនេះដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកគេជាជនស៊ីវិលហើយលោកសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចេញមុខនិយាយអំពីពួកគេផ្ទាល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាភ្នាក់ងារ២អ្នកមកពីទីភ្នាក់ងារចារកម្ម GRU របស់រុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Salisbury នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានចាប់ប្រកាន់ជនទាំង២អ្នកនេះថារួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងថាបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សផងដែរអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យបានធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Gatwick នៃទីក្រុង London 2ថ្ងៃមុនការបំពុលនោះ
ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានស្នើនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យមានការបន្ថែមកម្លាំងការពារព្រំដែនទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួន 10,000 នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយដ៏ធំមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅលំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសហភាពនេះបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនកន្លងមកក្នុងការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកលោកយ៉ាងកើបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះស្នើឲ្យមានការពង្រឹងកម្លាំងការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបដោយបន្ថែមកម្លាំងទាហានការពារចំនួន 10,000 នាក់ទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគណៈកម្មការនេះក៏បានស្នើផងដែរឲ្យមានការចំណាយថវិកាចំនួន 2,200 លានអឺរ៉ូនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីទិញយន្តហោះនាវានិងរថយន្តនានាដើម្បីល្បាតច្រកព្រំដែនអឺរ៉ុបនៅខាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីឆ្នាំ2015សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រឈមនឹងវិបត្តិចំណាក់ស្រុកដ៏អាក្រក់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដែលនៅពេលនោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង1លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបង្កជាភាពចលាចលនិងការបែកបាក់នយោបាយបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិជនចំណាក់ស្រុកសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែមិនមែនជនចំណាក់ស្រុកដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនឬអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនពិតប្រាកដនោះទេមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកកន្លងមកថាជាជនចំណាក់ស្រុកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចត្រូវបញ្ជូនចេញទៅវិញ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាក់ថា លោកគ្រូនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងអ្វីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដែលជាសញ្ញាថ្មីបំផុតនៃចំណងតាក់ទងគ្នាកក់ក្តៅជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាគូប្រជែងគ្នាលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង Vladivostok នាប៉ែកខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្ញុំចង់ទៅទស្សនាប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំយើងរំលឹកខួបឆ្នាំទី40នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅខាងក្រៅវេទិកានេះថានៅក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីស៊ីឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញតាមរយៈការបដូរទស្សនកិច្ចនៅកម្រិតមេដឹកនាំប្រទេសបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលើកឋានៈនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយខ្ញុំបដិញ្ញាមឹងម៉ាត់ថានឹងធ្វើដូច្នេះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានកំណត់ឃើញថាអតិធិធិមួយចំនួនក្នុងចំណោមអតិធិធិដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកល់ជូនកន្លងមកគឺជាធានអាមេរិកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានប្រកាសដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយសរសើរពីកិច្ចការដ៏ល្អទាន់ពេលវេលារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកល់កេះជាង55ដែលប្រហែលជាអាចមានផ្ទុកអតិធិធិធានអាមេរិកាំងនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានជួបប្រជុំគ្នាកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកេះអតិធិធិមួយមានស្លាកសត្វឆ្កែរបស់យោធាអាមេរិកដែលនេះជាភស្តុតាងមួយដ៏ច្បាស់បង្ហាញថាកេះទាំងនេះប្រហែលជាផ្ទុកឆ្អឹងទាហានអាមេរិកាំងដោយប្រើទិន្នន័យ DNA និងទិន្នន័យថ្មីអ្នកជំនាញអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអតិធិធិដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងបានចរចាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការប្រគល់អតិធិធិបន្ថែមទៀត
ពួកមន្ត្រីគ្រីមានអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រជារាស្ត្រឲ្យបញ្ចប់ការប្រុងប្រៀបរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះ Hurricane ឈ្មោះ Florence នៅថ្ងៃពុធនេះនៅមុនពេលខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់ទៅដល់ទីនោះដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងដែរក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមកហើយខ្យល់ព្យុះ Florence នៅតែជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទ4ដោយមានខ្យល់មានល្បឿន220គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅពេលវាបោកបក់មកជិតឆ្នេរសមុទ្រកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសមិនរំពឹងថាកម្លាំងខ្យល់នេះប្រែប្រួលច្រើនទេនៅពេលវាបោកបក់ពីលើផ្ទៃដីនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សឬព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅជិតព្រំដែនរវាងរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយកម្ពុជាគឺលោកមេឃសវណ្ណារាប្រាជ្ញានៅបន្តជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលរងចាំឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមានដំណើរការឡើងវិញលោកកំពុងសរសេរសៀវភៅស្ដីពីកំណែតម្រង់នឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលលោកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងពេលជាប់ពន្ធនាគារថាត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ជាចាំបាច់ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមលោកមីសវណ្ណារាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមីសវណ្ណារា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទលោកមីសវណ្ណារាបានចេញពីពន្ធនាគារដោយមានការលើកលែងទោះពីអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយលោកក៏បានចូលសាងព្រះផ្នួសនោះមួយរយៈពេលឥឡូវនេះបានសឹកមកវិញបាទហើយបានអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតទៅលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតនៅតែបន្តនៅក្នុងឆាកនយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ជាធម្មតាគឺថាយើងជាប់គុកដោយសារតែហេតុផលនយោបាយវិបត្តិនយោបាយបានគឺចាប់យើងដាក់គុកចឹងហើយបើយើងជាប់គុករយៈពេល2ដងគឺដល់លើកទី1 5ខែ2ថ្ងៃលើកទី2 3ឆ្នាំ1ខែ8ថ្ងៃហើយ សរុបទៅវាសឹងតែជិត4ឆ្នាំហើយយើងចេញមកវិញយើងទៅរៀថយនឹងជីវិតជាអ្នកនយោបាយមិនកើតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយដដែលបើទោះបីបកសង្គ្រោះជាតិមកជាឋានជាតិអន្តរជាតិដឹងហើយថាការរំលាយគណៈបកហ្នឹងដោយសារហេតុផលនយោបាយអីឬក៏ដោយប្រការណាគឺគេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅអាចមានវិញហើយមានសក្តានុពលមានអត្តពលដោយតបសង្គ្រោះជាតិដដែលឬក៏សង្គ្រោះជាតិមកវិញឬក៏ប្រការណាគឺថាខ្ញុំនៅតែជាមួយបកប្រឆាំងនឹងជានិច្ចបាទ
បាទ4ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារតើលោកមីកសវណ្ណរាបានយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីស្ថានភាពអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
យើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំជាប់គុកជិត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាយើងយល់អំពីតម្លៃនៃសេរីភាពរបស់មនុស្សយើងយល់អំពីអ្វីទៅជាអំពើអយុត្តិធម៌អ្វីទៅជាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងដល់នៅក្នុងគុកនយោបាយរបស់ពួកខ្ញុំជាង10នាក់ហើយនឹងអ្នកទោសផ្សេងៗទៀតដែលគ្នាជាប់ដោយករណីផ្សេងៗនេះគឺថាវាជាហេតុបច្ច័យមួយអ្នកខ្លះក៏មិនសមហេតុផលអ្នកខ្លះក៏វាអយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះក៏ដោយសារតែបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាក់ទងទៅនឹងបាក់ពួកគ្រួសារនិយមដោយសារតែប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងផ្នែកនយោបាយឬក៏ផ្នែកសង្គមឬក៏ក្នុងផ្នែកផលរបររស់ស៊ីដែលទាញផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគុកប្រៃសដែលខ្ញុំជាប់ជិត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងអាចយល់ដឹងបានច្រើនអំពីថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីកំណែតម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំសង្គមឯនោះបា
ទបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកកំណែតម្រង់និងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សង្គមនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមតើមានការរើសអើងនយោបាយមកលើអ្នកទោសនយោបាយទាំងជាង10នាក់ដែលជាប់នៅជាមួយលោកនឹងទេបាទ
វាមាននិយាយទៅគឺថាស្តង់ដារទីការអនុវត្តបើទោះបីអ្នកនាំពាក្យកិច្ចពន្ធនាគារបានអះអាងថាអនុវត្តអ្នកទោសដូចតែគ្នាទេអីអានោះជាការអះអាងរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាអ្នកគុកនយោបាយហ្នឹងមនសិការដែលជាប់គុកដោយសារហេតុផលនយោបាយគឺថាសារៃភាពអីក៏គេមិនជាបិទណាស់ណាប៉ុន្តែគេរត់បិទគេតាមសង្កេតបើយើងចង់ស្នើអីស្នើអីវាមិនងាយស្រួលដូចតែអ្នកទោសដតៃទៀតជាពិសេសអ្នកទោសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់មនុស្សអីហ្នឹងហើយមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនអីគេហាក់បីដូចជាមានសារៃភាពបើគេចង់បានអីគេធ្វើអីគេហាក់បីដូចជាលឿនជាងអ្នកទោសនយោបាយដែលចេញពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាជាការវត្តស្តង់ដារ2ដូចជាបញ្ហាជួបគ្រួសារដូចជាបញ្ហាស្នើសុំទៅព្យាបាលនៅពេទ្យខាងក្រៅអីចឹងទៅគឺថាគេមិនថាមិនអោយយើងប៉ុន្តែគេទុករហូតដល់យើងគេចខ្លួនទៅក៏មិនបានស្នើសុំប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីខាងអតីតរដ្ឋបជាជនឬក៏ពួកអ្នកទោសដែលគេមានលុយមានកាក់គេមានអត្តពលដោយប្រការណាតាមរយៈខ្សែរយៈអីគឺថាគេអាចសុំទៅព្យាបាលឬភ្នែកឬក៏ទៅដេកពេទ្យនៅពេទ្យរុស្ស៊ីអញ្ចឹងស្រួលយើងជាស្ដាយលើលោកថាដូចថោកករណីដូចប្រព័ន្ធចៅប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លាប់អុកងាអីចឹងគឺថាគាត់ជាប់គុកប្រហែលរយៈពេល5ខែផងឥឡូវមកដល់ឥឡូវវាចូល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំគឺថាគាត់នៅដេកពេទ្យរុស្ស៊ីនឹងរហូត
សូមអរគុណបាទសន្ទរកថារបស់លោកមិនដល់5នាទីផងនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានផលមកវិញគឺជាប់ពន្ធនាគារជិត4ឆ្នាំហើយបើនិយាយពីទោសកាត់ឲ្យជាប់នឹងជាង20ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែដោយសារបានមានព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោសតើលោកសវណ្ណរាគ្រងនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបាត់បង់ពេលវេលាអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំនេះទេពីព្រួយក្នុងអំឡុងពេលនៅលោកក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នដឹងដំណឹងហើយគឺខាងក្រុមគ្រួសារនេះជួបការលំបាកឃើញកូនស្រីនឹងចេញមុខតវ៉ាជាច្រើនទាំងទឹកភ្នែកទាំងពីរដ្ឋនេះទៅរដ្ឋនោះដើម្បីទាមទារសេរីភាពជូនលោកឪពុករបស់ខ្លួននឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅវាមានហេតុផល2ដែលខ្ញុំត្រូវគិតត្រូវពីគ្រោះគ្នាហេតុផលទី1គឺថាស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាវិទ្យាវិបាករកគូដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងស្តង់ដារ2ដោយសារអត្តពលអំណាចនយោបាយគ្រប់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងហើយអានឹងជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំត្រូវគិតហើយបញ្ហាទី2តើយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងយើងស្វែងរកនៅក្នុងតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខ្ញុំគិតពីថាតើរយៈពេលនៃការផ្សះផ្សាឯកភាពជាតិឬក៏យើងប្តឹងផ្តល់គុំគ្នាមិនចេះមិនច ចប់មិនហើយតើវាជាការជួបឧបសគ្គលំបាកយ៉ាងម៉េចការផ្សះផ្សានឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការពិចារណាបន្តិចព្រោះយើងត្រូវចេញពីគុកមកមិនទាន់អបជាងតែមិនទាន់បានពីអតីតផងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការគិតពិចារណាវិក្រោះយោបល់សិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនត្រឡប់មករឿងដែលលោកបានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អប្រឆាំងអំពើពុករលួយភាពអសកម្មនៅក្នុងសង្គមឯហ្នឹងតើលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះឬក៏ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាឬក៏រងចាំតាល់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលធ្វើនយោបាយបាទ
បាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឬក៏ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពេលពីបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តទៅទៀតជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងអភិបាលកិច្ចអូននឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវាត្រូវតែរបៀបរបបនៃការដឹកនាំនឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរបាទដោយជាគណៈបតិជនក៏នៅទៅកាន់អំណាចអញ្ចឹងគឺកាត់ថាកាត់កាយតម្រង់ដែរប៉ុន្តែការកាយតម្រង់របស់កាត់រយៈពេលប្រហែលអាណត្តិមកគឺឃើញថាវានៅពិបាកក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធពុករលួយក៏គ្មានដំណោះស្រាយភាពនៃភាពហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំជំរាបដំបូងនៅពេលដែលសង្គមជាតិមិនកាន់បានវិលវិញហើយមិនកាន់បានកាន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងក៏ជាពិបាកប៉ុន្តែយើងយកអ្វីដែលយើងឃើញមកនិយាយមកប្រសេមកបង្ហាញហើយសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានដឹងថាតម្លៃតម្រង់ចាំបាច់ដែលត្រូវកែតម្រង់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីស្អីទៅមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់ដែលខ្ញុំជាប់គុកនោះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលវាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទោសនោះគឺថាតម្លៃតម្រង់ជាដំបូងគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការហើយនិងប៉ូលីសយុត្តិធម៌ប៉ូលីសយុត្តិធម៌ដែលធ្វើការជាមួយតុលាការតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ចងការចោទប្រកាន់គឺសំខាន់គឺប៉ូលីសយុត្តិធម៌និងបរិយាអញ្ញាអញ្ញានៅខាងតុលាការប៉ូលីសយុត្តិធម៌នៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអធិការស្រងការអញ្ចឹងទៅនៅតាមតំបន់មួយមួយនៃឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌរាជធានីអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបើសារតែគាត់នឹងមិនបានឈលលើវិជ្ជាជីវៈនៅក្រមសិលធម៌របស់គាត់នឹងគឺគាត់បង្កអានដឺធីបលក្រមសុកនឹងបង្កពុករលួយបើអ្នកណាមានលុយអញ្ចឹងទៅគេកែសំណុំរឿងធ្វើរបាយការណ៍ទៅព្រះញ្ញាដើម្បីព្រះញ្ញាចោតបើអត់លុយទៅគេកែពីបញ្ហានេះតែបញ្ហានោះដាក់ឲ្យមានទោសមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបអ្នកទោសជាច្រើនដែលគ្នាចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ជាជំហានចាំបាច់ហ្នឹងតែពីចំណុចនេះទី1គឺប៉ូលីសយុត្តិធម៌មូលដ្ឋានដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណុំរឿងហ្នឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការជាន់ទាបហ្នឹងអញ្ចឹងបើពីរអ្នកហ្នឹងពីរតួអង្គនៃច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយរបស់អំណាចតុលាការមួយកើតអត់មានអភិសមត្រង់អត់មានឆន្ទៈជាតិហើយកើតគិតតែពីរឿងពុករលួយកើតអត់មានសច្ចៈធម៌អត់មានគុណធម៌អានឹងជួបវិបត្តិសង្គមជួបវិបត្តិសង្គមនឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ហើយទៅមានប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាទៅជាការគុំគួនការបែកបាក់បែកពួកប្រកាន់នានាស្ថានយោបាយប្រកាន់បញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមនៃមន្ត្រីរាជការឬក៏សង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដ្ឋានវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអានឹងដែលជាវិបត្តិសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលឃើញមុនពេលនេះដោយតាមពួកអ្នកទោសដែលខ្ញុំបានជួបបានអីចំនួនរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងចំណោម 6,000 អ្នកជាងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគុកប្រៃសណ៍
បាទសូមអរគុណលោកមីសវណ្ណរាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកនឹងវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេហើយបើចង់វិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគម្រោងទៅពេលណាដែរបាទ
ខ្ញុំមិនអាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេបើទោះបីប្រពន្ធនិងកូនក៏មានទីលំនៅមានការងារកូនរៀនសូត្រអីនៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចខាត់ទឹកចិត្តស្នេហាជាតិខ្ញុំបានទេហើយវាធម្មតាទេគេថាមុននឹងជួយជាតិជួយគ្រួសារសិនអាចមកគ្រួសារខ្ញុំជំរុញឲ្យថាគាត់អាចតនីការរស់នៅវាល្មមសមប្រកបតែយើងមិនលោភលន់យើងមិនអីគេថារស់មកសមស្របតែអាចគាត់នឹងធ្វើជាឪពុកផងធ្វើជាម្ដាយផងអញ្ចឹងគាត់ថាជំរុញខ្ញុំទៅទៀតថាគាត់អាចរៀនថយទៅតែងើបឡើងដើរបន្តទៅមុខព្រោះយើងទៅនេះយើងទៅប្រយុទ្ធដើម្បីទាមទារសេរីភាពដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីគោលការណ៍លទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបអហិង្សាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកនយោបាយពួកជាងនេះយើងខ្ញុំនៅតែធ្វើជាអ្នកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងសង្គមជាតិទៀតដោយខ្ញុំមិនជឿថាគ្មានការចរចាគ្មានការសម្របសម្រួលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយសម្ពាធទេប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិដឹងហើយថាកម្ពុជាចាំបាច់ណាស់ត្រូវមនុស្សទី3មនុស្សទី3គឺអន្តរជាតិហ្នឹងហើយមានអាមេរិកមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺគេចង់ឲ្យឃើញកម្ពុជាដើរនៅក្នុងរង្វង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅ3ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺថាខ្ញុំត្រូវតែទៅបម្រើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំចាំស្ដាប់ប្រធានរបស់ខ្ញុំកាត់បានមីសេតាមរយៈមេធាវីខ្ញុំមកឲ្យថា នៅព្យាបាលជំងឺនៅអីចឹងទៅចាំមានហេតុការណ៍ឬក៏យ៉ាងណាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងហៅទៅចាំត្រឡប់ទៅវិញគឺតាមសម្ដីមេធាវីខ្ញុំលោកច័ន្ទជ័យហ្នឹងដែលលោកគឹមសុខាបានស្ដីហៅលោកខ្ញុំថាឲ្យនៅមើលសុខភាពឲ្យនៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមានហេតុការណ៍ចិត្តនឹងហៅទៅប៉ុន្តែហៅទៅនឹងជារឿងនេះរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះមានពេលនឹងទៅឆាប់នេះដែរក្នុងកំឡុងដាច់ឆ្នាំហ្នឹងឯងបាទ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិហើយបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលមួយតើលោកមើលឃើញថាអនាគតនៃរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទទៅលើបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនោះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគអ្នកទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រអីទេគឺថាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនអាចរស់បានបានណាត់នឹងហេតុអីមិនអាចរស់បានគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវការបើកទ្វារចំហជាមួយនឹងទីផ្សារសកលភាវូបនីយកម្មបរទេសអន្តរជាតិហើយដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះយើងរស់បាននៅសារជាមួយបរទេសយើងថវិកាជាតិដែលយើងចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំ4,800លានហើយដែលយើងរស់បានថវិកាចូលនោះគឺតាមរយៈពន្ធគយយើងបាន1,800លានតាមរយៈពន្ធដារយើងបាន1,700លានហើយយើងបូកទៅយើងបានតែ3,500លានយើងខ្វះជាង1,000តែយើងទៅខ្ចីគឺនឹងយើងសង្ឃឹមថាគេស្រួលឲ្យយើងខ្ចីទៅហើយយើងងាកទៅរកចិនតែមួយដែលយើងអត់គិតអំពីសកលភាវូបនីយកម្មជាមួយបរទេសយើងបែរជាមិនបង្កើតមិត្តយើងទៅជាបង្កើតសត្រូវណាវាអត់មានគោលនយោបាយគ្មានសត្រូវតែមានមិត្តចឹងហើយទីផ្សារយើងនេះគឺដោយសារទំនិញទៅលក់ទៅបរទេសដូចជាសម្ភារបំពាក់ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជាសម្ភារបំពាក់ដែលហាក់គំរាប់គេអត់យកពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទាមទារយកពន្ធរួចពន្ធតែចឹងហើយបើយើងបាត់ផ្លូវជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបាត់ផ្លូវជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺយើងជួបបញ្ហាត្រង់ថាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអាចដើរថាទេហើយចិននឹងអាចជួយយើងបានទេនៅពេលដែលចិននោះមានជនជាតិចិនមកធ្វើជាតកែរោងចក្រកាត់ដេរនោះដល់ទៅ 75% បើសិនជាគេបិទគូតាគេបិទដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗគឺថាយើងអាចដើរបានទេសក្ការយើងពឹងទៅលើប្រទេសយួនប្រទេសសៀមដែលយើងទំនិញពីសៀមទៅយួនមកយើងយកមកចរាចរចាយគ្នាហ្នឹងតែគឺដើម្បីរឿងចំណេញបន្តយើងអាចបានផលិតខ្លួនឯងដើម្បីនាំចេញអាហ្នឹងវានឹងជួបបញ្ហាហើយណាមួយបើទេគេគិតថាកម្ពុជាគឺឯកបៈបិទសេរីភាពបិទគោលការណ៍អធិបតេយ្យចឹងគេមិនអាចទទួលយកបានចឹងអានយោបាយសាទូតយើងហាក់បីដូចជាអាចកោទៅអាចកោទៅតែជំរុញរបៀបយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់មានសេដ្ឋកិច្ចចូលជួនយើងផងហើយយើងចេះតែស្រាយតែសេដ្ឋកិច្ច 7% យើងយកកាសចូលមួយចិច្ចតម្លើង1000តម្លើងតាក់បានមែនចំពោះអង្គការ4-5000អ្នកអ្នករស់ស៊ី4-500អ្នកប៉ុន្តែវិជាវរដ្ឋស្ទើរតែមនគរក៏ជួបវិបត្តិយ៉ាងម៉េចចំណាក់ចោលស្រុករាប់លានអ្នកនេះជាបញ្ហារីកថាត្រូវគិតថាតែយើងធ្វើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានវិបត្តិជាមួយអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេឃសវណ្ណរាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់លោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក្នុងពេលកន្លងមកពេលជាប់ពន្ធនាគារបាទសូមជម្រាបលាហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាញ់ខ្ញុំផ្សេងដែលបានចំណាយក្នុងនាម VOA សម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំមេឃសវណ្ណរាសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកមីកសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសភូមាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋនឹងមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងបូរីញូវយ៉កទេលោក ចូទីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលអមដំណើរលោកស្រីអងសានស៊ូជីទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីគ្មានផែនការទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះទេលោកចូទីនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍មួយដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតភូមិមាឈ្មោះ7ថ្ងៃដែលបាននិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសភូមិមាបាននិយាយថាលោកសេអងសានសុជីនឹងមិនទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទេដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគេមិនបានផ្ដល់ហេតុផលអំពីការមិនចូលរួមរបស់លោកស្រីនេះឡើយលោកស្រីអងសានសុជីដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016ក៏មិនបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែរក្រុមយោធានៃប្រទេសភូមាកំពុងប្រឈមមុខនឹងគំនាបសង្កត់អន្តរជាតិអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាLuis Ignacio Lula da Silva អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលជាប់ពន្ធនាគារបានលះបង់គម្រោងឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយលោកត្រូវបានតុលាការបោះឆ្នោតកំពូលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលរារាំងកាលពីខែមុនមកឲ្យលោកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែទទូចបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយទោះបីជាលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ដោយគណៈបកកម្មកររបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យលោកអាចឈរឈ្មោះបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបកលោកបានជំនួសលោក Fernando Haddadដែលជាដៃគូឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយលោកឲ្យជំនួសលោកទៅវិញអភិបាលដែនដីពូតូរីកូលោករីកាដូរ៉ូសេឡូបានប្រកាសអំពីគម្រោងថ្មីមួយនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំទប់ទល់ខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដែលការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាម៉ារីយ៉ាបានបំផ្លិចបំផ្លាញដែនដីនេះមកកាលពីឆ្នាំមុនខ្យល់ព្យុះម៉ារីយ៉ាដែលជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី5បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង3000នាក់នៅលើដែនដីពូតូរីកូដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ដោយសារតែខ្វះការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់លោករីកាដូរ៉ូសេឡូបាននិយាយថាគម្រោងត្រៀមទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះនេះមានដូចជាការកសាងឃ្លាំងពីរកន្លែងដែលផ្ទុកស្បៀងអាហារនិងទឹករួចរាល់ហើយហើយពីកន្លែងទៀតគ្រោងនឹងចាប់ដើមកសាងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាងនេះទៀតពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាផ្លូវការហើយដើម្បីត្រៀមទទួលជំនួយពេលដែលហេតុការខ្ចប់ព្យុះដូចនេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯទីស្នាក់ការធំនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់វរដ្ឋក្នុងប្រទេសលីប៊ីក្នុងទីក្រុងត្រីប៉ូលីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគេហទំព័រ site ដែលជាគេហទំព័រស៊ើបអង្កេតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.